viikkona edellisenä ja sitä edellisenä katselleet jälleen vanhan liiton esikuvien valossa erikoisesti Jeesuksen kuolemaa ja uhria ja myöskin sitä, mitä Herra meitä odottaa. Ja muistamme varmaan nuo 4 pääuhria, mitkä vanhan testamentin 3. luvun, Mooseksen 3. luvun alkupuolella on kerrottuna. Ja ne ovat siis polttouhri, ruokauhri, yhteysuhri ja myöskin syntiuhri. Nämä 4 pääuhria löydämme siis vanhan testamentin puolelta. Ja on valtavan hyvä asia, kun oppii tuntemaan Raamattuaan, niin voi nähdä, mitä kaikkea Kristuksen sovinto, kuolema ja työ ja tänne maan päälle tuleminen merkit. Silloin kun minä läksin evankeliumin työhön, minulla ei ollut muuta näkemystä kuin, että Jeesus kuoli vain minun syntieni takia, maailman syntien takia. Mutta kun opimme tuntemaan Raamattua, näemme, ennen kaikkea hän tuli tekemään Jumalan tahdon maan päälle, ja se oli se polttouhri esikuva. Myöskin hänen vaelluksensa oli maan päällä se, joka sai aikaa, niin kuin sanotaan, että hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa takia. Ja myöskin yhteysuhri, jossa uhrattiin, niin kuin muistatte, eläinten sisälmyksiä peittävät rasvat, ja myöskin otettiin happamattomien leipien korista 3 sorttia eri lajia leipiä, jotka sitten tuotiin kiitosuhrina Jumalalle. Ja hebrealaiskirjassa apostoli sanoo meille, että meidänkin tulisi uhrata Jumalalle joka aika kiitosuhria. Tänä iltana me haluaisimme pysähtyä tuohon, voisi sanoa, julistuksemme, pelastuksemme ja uskomme kaikkein syvimpään ytimeen, jota ilman ei ole olemassa minkäänlaista pelastusmahdollisuutta. Ja jälleen ottaisimme ensin vanhan testamentin puolelta esikuvan, ennen kuin siirrymme sitten Uuden liiton puolelle ja avaamme 3. Mooseksen kirjan ja 16. luvun jakeesta 7 jakeeseen 10. Siis 3. Mooseksen 16, jakeesta 7, jakeeseen 10. Sitten hän ottakoon ne 2 kaurista, ja asettakoon ne Herran eteen ilmestysmajan ovelle. Ja Aaron heittäköön arpaa niistä 2 kaurista, toisen arvan Herralle ja toisen Asaselille. Ja Aaron tuokoon sen kauriin, jonka arpa määräsi Herralle, ja uhratkoon sen syntiuhriksi. Mutta se kauris, jonka arpa määräsi Asaselille, asetettakoon elävänä Herran eteen, että sille toimitettaisiin sovitus, ja se sitten päästettäisiin erämaan Asaselille. Aamen. Tässä 3. Mooseksen 16 erikoisesti ja siitä, mitenkä ylimmäinen pappi uhrasi Jumalalle tämän syntiuhrin. Ja huomasimme, tässä syntiuhrissa oli jälleen 2 eläintä, 2 kaurista. Ja tämä onkin äärettömän tärkeää huomata, että sovituksessa on 2 puolta. Siinä on 2 kaurista. Toinen, jonka arpa määräsi Herralle uhrattavaksi, ja toinen, jonka arpa sitten langettiin Asaselille, taikka tuo sanaa myöskin kai voidaan kääntää demoneille, pahoille hengille. Siis 2 kaurista otettiin, ja niistä heitettiin sitten arpa. Ja se, minkä arpa määräsi Herralle, niin se otettiin ensiksi. Molemmat nämä kaurit muuten, ne pitivät olla viattomia ja virheettömiä. Ja myöskin ne piti aina erottaa jo aikaisemmin. Niin kuin muun muassa siellä, kun Egyptistä lähdettiin, niin 14 vuorokautta ennen ne piti ottaa aivan erilleen toisissa. Tämä kaikki puhui siitä, mitä Pietari sanoi meille, kuinka Kristus oli jo ennen maailman perustamista valittuna tähän sovituskauriiksi ja tähän sovittajaksi. Siis meidän pelastuksemme, se on hyvin vanha. Ennen kuin ihmiset oli vielä olemassakaan, niin sovitus oli jo valmis. Sillä Jumala oli jo silloin valmistanut, koska Pietari sanoi, ennen maailman perustamista tämä uhri on meille on varattu ja valmistettu. Ja nyt kun me katselemme ensinnä tätä Herralle, jonka arpa langetti annettavaa uhria, niin on erittäin tärkeää nyt lukea meidän täältä 3. Mooseksen kirjan 16. luvun 16 ja 17 jae. Kuunnelkaapa, mitä siihen on kirjoitettu. Sanotaan, ja näinhän toimittakoon pyhäkölle sovituksen israelilaisten saastaisuudesta ja heidän rikoksistaan. Olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa, näin hän tehköön myös ilmestysmajalle, joka on heidän tykönänsä keskellä heidän saastaisuuttaan. Älköön yhtään ihmistä olko ilmestysmajassa, kun hän tulee toimittamaan sovitusta pyhimmässä. Siihen saakka, kunnes hän sieltä lähtee ja on toimittanut itsellensä ja perheensä koko Israelin seurakunnalle sovituksi. On hyvin mielenkiintoista ja tärkeää huomioida, kun on kysymys synnistä, saastaisuudestamme ja meidän rikoksistamme Herran edessä ja syntivelastamme, että ensinnä ja ensikädessä synti ei ole synti vain meidän omalla tunnollamme, vaan synti on ennen kaikkea saastaisuutta Jumalan edessä. Se on siellä kaikkein pyhimmässä, kun ennen kaikkea synti piti sovittaa. Ja nyt kun otettiin nämä kaksi kaurista, niin tämä, jonka arpa määräsi Herralle, niin se kauris otettiin ensinä. Ei otettu sitä Asaselle menevää, vaan ensin otettiin tämä Herralle arvan langettama kauris. Ja täällä sanottiin 15. jakeessa, että hän teurastaa sitten tämän syntiuhri kauriin ja vie sen veren esiripun sisäpuolelle. Ja vihmoo mullikan verellä armoistuimen ja heittää sen veren sinne armoistuimen eteen. Siis nyt synti oli ensinnäkin Jumalan edessä. Se oli saastaisuutta, se oli kauhistusta ja se oli velka Jumala edessä. Muistakaa tämä. Ja sen tähden kun Jeesus tuli, niin hänen täytyi ensinnä uhratessaan ja tuoressaan tämän uhrin, niin Jumalan edessä sovittaa synti, poistaa synti sieltä, poistaa meidän velkamme, poistaa meidän saastaisuutemme sieltä kaikkein pyhimmästä. Ja sen tähden tämä ensimmäinen kauris oli juuri sitä varten, että se teurastettiin. Ja sen veren ylimmäinen pappi vei sitten kaikkein pyhimpään. Varmaan jokainen ymmärrämme, että kun kauriista yleensä Raamatussa puhutaan, niin se oli esikuva siitä kauriista, josta Johannes Kastaja sanoi Jordanilla, kun hän näki Jeesuksen, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Siis todellinen synnin poisottaja hän oli vain yksi ainoa, ja se oli Jeesus Kristus. Ei kukaan muu voinut mennä kaikkein pyhimpään Jumalan eteen. Ylimmäinen pappi meni siellä ilmestysmajassa kaikkein pyhimpään. Ja siellä vuodattiin veren ja viimoisen armoistuimelle, mutta hänelläkään ei ollut koskaan ajatustakaan mahdollisuutta mennä Jumalan edessä sovittamaan syntiä. Mutta tämä oli nyt esikuva, mitä tässä nyt tässä 3. Mooseksen 16 me ja 16 ja luimme. Jos te avaatte nyt Uuden liiton puolelta Hebreaskirjeen 9. luvun, Hebreaskirjeen 9. luvusta jakeet 11 ja 12. Tässä apostoli nyt selostaa meille samalla tilannetta, jota me äsken luvimme. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Tässä siis apostoli osoittaa meille, että Kristus nyt meni. Vanhan liiton aikana meni ylimmäinen pappi aina, sinne kaikkein pyhimpään. Ja viimoi sinne vasikkaan ja kauristen veren. Ja sai aina vuodeksi sovinnon aikaa. Mutta hänen piti tehdä tämä joka vuosi. Koska ei todellisuudessa koskaan kauriste ja vasikkaan veri voinut sovittaa syntiä. Mutta se oli ennakkoa, se oli esikuvaa, jonka Jumala oli määrännyt niin kauan aikaa, kun sitten itse täydellisyys tuli. Ja kun Jeesus tuli, hän oli se kauris, hän oli se karitsa, josta niin kuin sanoin, Johannes sanoi, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja nyt kun Jeesus tuli, hän meni omaan verensä kautta kaikkein pyhimpään, ja hän sai aikaan siellä iankaikkisen lunastuksen. Ja sen tähden on tärkeää nähdä, että sovitus on ensinnäkin Jumalan edessä, se on jo suoritettu. Se on jo poistettuna, se on jo otettuna pois meidän syntivelkamme. Nyt jos avaatte 2. Korinttolaiskirjeen 5. luvun. 2. Korinttolaiskirje 5. luku ja 19. jae. Siinä sanoo apostoli näin, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sana. Tässä apostoli siis osoittaa meille, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti. Ei niin, että hän tulee sovittamaan, vaan hän sovitti. Se on työ, joka on tapahtunut. Sitten seuraavassa jakeessa sanotaan, Kristuksen puolesta olemme lähettiläinen ja Jumala kehottaa meidän kauttamme ja me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa. Huomaa, toinen muoto on tapahtunut, toinen pyydetään, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Siis sovitus on suoritettuna, mutta toisen puolen sanotaan, antakaa sovittaa itse. Ja nyt oli kaksi kaurista olemassa. Toinen, jonka veri vuodatettiin ja vietiin kaikkein pyhimpään, ja siellä saatiin aikaan tämä sovitus Jumalan edessä, ja saastaisuus poistettiin sieltä, ja voimme todeta tänä iltana, että meidän syntivelkamme, huomatkaa, meidän saastaisuutemme, meidän rikoksemme, ne eivät ole enää Jumalan edessä, ne eivät ole siellä enää, vaan Jeesus Kristus on todella, silloin kun hän meni kaikkein pyhimpään, saanut aikaan iankaikkisen lunastuksen ja sovituksen. Ja hän on Jumalan edessä sovittanut minun ja sinun syntivelat ja koko maailman syntivelan. Ja se on sieltä pyyhittynä pois kerta kaikkiaan. Sillä yhdellä ainoalla uhrilla, kiitetty olkoon hänen pyhän nimensä, hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ettei kenenkään pidä ajatella niin, että siellä Jumala edessä vielä meidän synnit kummittelevat. Ja siellä vielä on sitten olemassa minun syntini ja tekoni ja rikokseni. Ei. Kun Jeesus tuli, hän pyyhki pois meidän syntimme. Otetaanpas vielä tähän Hebreaskirjeen 9. luvusta jatkoa. Sanotaan samassa 29. luku 25. tai jo 4. jakeesta alkaen. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkein pyhimään vierasta verta mukana. Sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimään monta kertaa maailman perustamisesta asti. Mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Näin selvästi ja näin ymmärrettävästi apostoli esittää meille siis, mitä Kristus teki, miten hän meni kaikkein pyhimpään, ja miten hän poisti synnin. Synti on siis kerta kaikkiaan siellä kaikkein pyhimmässä poistettu. Ja niin kuin sanoin, ylimmäinen pappi kun meni kaikkein pyhimpään, niin hän sovitti juuri Jumalan edessä synnin. Mutta nyt on kuitenkin toinen puoli asiassa. Joku voi sanoa, ja onpa saarnamiehiä, jotka julistavatkin, juu, koko maailma on sovitettu. Kaikki on sovittu, aivan oikein. No, mitä sitten ihminen tarvitsee enää tehdä? Kun hän on sovitettu kerta, niin kaikki hän pelastuu. Onhan niitä sellaisia, jotka sanoo, että kaikki pelastuu. Vieläpä jotkut sanoo, että langennut enkeli perkelekin pelastuu. Mutta Raamattu ei sano näin. Ja minä uskon Raamattuun taas tässä asiassa, että ei pelastu kaikki. Minkä tähden sitten, jos Jumala on kerta sovittanut Kristuksessa kaikkien synnit, koska Jumala oli Kristuksessa sovitti maailman itsensä kanssa. Minkä tähden ei ole sitten kuitenkaan niin, että kaikki on kerran taivaassa, jos sovitus on kerta suoritettu. Jos synti on kerta poistettu meidän kohdaltamme taivaassa Jumalan edessä, minkä tähden sitten vielä kuitenkin ihminen voisi joutua kadotukseen? Tämä on nyt sitten tämä toinen puoli, josta apostoli sanoo, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Antakaa sovittaa. Nyt otettiin tämä toinen kaunis. Palataanpa nyt tähän taas. Toinen, tämä 3. Mooseksen 16. Täällä sanotaan nyt tällä tavalla sitten 20. jae, 16. luku, 3. Mooseksen kirja. Ja kun hän on loppuun toimittanut pyhäkön ja ilmestysmajan ja alttarin sovittamisen, tuokoon hän sen elävän kauriin. Ja Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän kauriin pään päälle, tunnustakoon siinä kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntiä tahansa, ja pankoon ne kauriin pään päälle, ja lähettäköön sen sitä varten varatun miehen viemänä erämaa, niin kauris kantakoon kaikki heidän pahattekonsa aution seutuun, ja kauris päästettäköön erämaahan. Nyt tässä huomaamme on siis olemassa toinen puoli, ja se oli tämä. Tämä elävä kauris, jonka arpa oli langettanut Asaselille tai näille pahoille hengille demoneille, niin tämä otettiin nyt sen jälkeen, kun ensinnä oli sovitettu Jumala, sitten piti sovittaa ihminen. Ja nyt otettiin tämä elävä kauris, ja se tuli sinne majan oven eteen. Nyt ylimmäinen pappi tuli pyhäköstä, kaikkein pyhimmästä. Ja kun kansa seisoo siellä esipihassa, niin ylimmäinen pappi menee, laskee käteensä tämän elävän kauriin pään päälle. Tunnustaa kaikki israelilaisten synnit ja rikokset ja pahat teot. Ja laskiessaan käteensä tämän kauriin pään päälle, samalla aivan kuin laski tämän eläimen tai kaurin päälle kaikkien heidän syntinsä, heidän rikoksensa, heidän saastaisuutensa. Ja kun nyt Israelin kansa koki ja näki tämän, niin he tiesivät, nyt Jumala on antanut heidän syntinsä mennä tämän kaurin päälle. Ja sitten sovelias mies otti tämän kauriin, lähti kulettamaan sitä heidän edessään ja vei sen sitten sinne korpeen erämaahan. Ja sinne se sitten hukkui, sinne se kuoli. Silloin jokainen juutalainen, jokainen israelilainen tiesi, tuossa menee nyt minun syntini. Nyt tuo eläin, tuo kauris, se on nyt vienyt ja vie minun syntiäni. Ja jos joku olisi kysynyt siellä juutalaiselta, kun tuo kauris kulkee tuon miehen perässä, mikä siinä menee? Hän olisi voinut sanoa, että siinä menee minun syntini. Tuo kauris, tuo viaton eläin, se otti minun rikokseni, se otti minun tekoni ja pahan tekoni. Se nyt viene sinne korpeen, sinne mistä synti on lähtöisin, sinne se vienyt se minun syntini. Ja hän voi tuntea tämän, sillä sanotaanhan, että aina ruumiin ja lihan pyhitykseenkin vaikutti tämä teko jokaisessa, kun hän näki, minun syntini ovat nyt menneet pois. Näin tapahtui vanhan liiton aikana. Näin esikuva meille esitti selvästi, mitä kauris teki ja millä tavalla se kantoi hänen tai jokaisen israelilaisen synnin. Nyt muistetaan vielä kerran Paulin sana, että Kristuksen puolesta olemme lähettiläitä ja pyydämme, antakaa sovittaa itsenne nyt Jumalan kanssa. Ei riitä, rakas ystävä, että Kristus on sovittanut meidän syntimme, vaan meidän täytyy myöskin saada kokea sovitus omalla sydämellämme, omalla tunnollamme. Ja nyt otamme jälleen Raamattua Uuden liiton puolelle. Hebreaskirjeen taas 9. luku ja jakeessa 13 ja 14. Luemme seuraavat sanat. Jos kaurista ja härkää veri ja hiehon tuhka saastarin päälle viimuttuna pyytää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri? Hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uudesi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistavaa meidän omaan tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumala. Jumala oli sovitettuna, mutta nyt piti saada ihmisen kokea sovitus. Ja kuinka paljon enemmän, sanoi apostoli, nyt Kristuksen veri on puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teosta. Tulemme myöhemmin katsomaan, millä tavalla sitten meidän oma tuntomme ja meidän sisimmämme puhdistetaan. Mutta että nyt ensinnä huomaamme tämän. On sovitettu, täytyy antaa sovittaa. Sallikaa minun käyttää tuota kuvaa, jonka te varmaan kaikki muistatte, uudelleen valaistakseni asiaa. Mies, joka oli ostanut kaupasta velkaa, tai ostanut niin sanottua vastakirjaa vastaan tavaraa, aina kun hän meni kauppaan ja teki kaupat, niin se merkittiin vastakirjaan ja sitten kauppias merkitsi sen pääkirjaan. Samat velat, samat otot, mitä hän oli ottanut. Mutta kun tälle köyhälle miehelle kävi niin, kun monasti käy, hän ei kyennykään maksamaan. Seurauksena oli, että hän lähti kiertämään kauppaa. No, mutta merkillistä. Että ihminen rupeaa kiertämään sitten, kun ei enää pysty selvittämään asioitaan. Ja niin teki tämäkin mies. Sillä seurauksella, että kauppias ihmetteli, kun ei alan miestä näkyä eikä kuulua, missähän se nyt oikein on. Niin eräs kertoo, että se varmaan, kun se on niin paljon sulle velkaa, niin se ei kykene maksamaan, niin se ei uskalla tulla edes sinun kauppaasi. Ajatelkaa. Mies, nimittäin kauppias, eräänä päivänä katsellessaan sitä pääkirjaa näki, että siellä on tämän mökkiläisen, tämän köyhän miehen velka. Hän ajattelee, Turhaa minä sitä pidän täällä, kun ei se kykene kumminkaan maksamaan. Ja ajatelkaa, eräänä päivänä kauppias ottaa lehden sieltä pois, jossa on kaikki tämän miehen velka, ja ajattelee, minä tein sille yllätyksen, minä annan sille anteeksi tämän velan. Hän repi lehden, minkä hän oli repinyt sieltä pääkirjasta, ja ajatteli, nyt kun se tulee seuraavan kerran, niin mulla on sille iloinen uutinen. Mutta ikävä kyllä mökkiläinen tai köyhä mies ei tiennyt tästä. Hänellä oli nimittäin vastakirja, ja se oli povitaskus. Se oli aina täällä. Ja kun hän tuli lähelle kauppaa, niin se vastakirja tuolla pollotti ja muistutti, että jaha, velka on ja taas mutka. Kunnes eräänä päivänä olikin tavattuna siellä maantiellä ja kauppias kysyi, että no mutta miksi et ole käynyt kaupassa? Et ole pitkään aikaa näkynyt, mitä sun tapahtuu? No, mies tuli niin rehelliseksi, että sanoi, että kun sanon reilusti, niin en ole ilennyt tulla, kun on niin paljon sulle velkaa. Vai niin, onko se on niin paljon velkaa? On sitä niin paljon. Mennäänpä sitten kuitenkin katsellaanpa sitä juttua. Ja kun mentiin kauppaan ja otettiin kirja, niin kauppias vähän noin leikillisesti kääntelee sivuja, että ei hyvä mies, ei sulla mitään velkaa ole, eihän täällä ole nimeskään enää. Ei, sinä mitään velkaa ole. Kyllä, minä velkaa olen. No ei sitä löydy täältä, sanoo kauppias. Silloin mies kaivaa taskustaan vasta kerran. No on se tässä. Katsokaapas tätä. Silloin kauppias ottaa vastakirjan. Ja tiedätkö mitä hän tekee? Hän repii sieltä myöskin nämä lehdet. Kaikki ne vastakirjan lehdet. Hän repii pois siitä vastakirjasta ja sanoo, no katsopas paljonko siellä nyt on velkaa. No niin, nyt vasta tämä mies ymmärsi, mitä oli tapahtunut. Ja voimme arvata, kun hän pani puhtaan vastakirjan taskuunsa, povitaskuunsa, ja lähti kotinsa, niin ei se mies varmaan ollut surussa ja murheesta voi kauheita, mitä tapahtui, vaan hän oli melkein hyppinyt ilosta ja meni vaimolle ja sanoi, että kuule, nyt se on selvä. Ajatelkaa ja ajattelee, se kauppias antoi anteeksi. Ja se repi vielä oikein vastakirjastakin lehdet pois. Että nyt ei olla enää velkaa. Sehän se oli ikävä asema vaan köyhällä mielellä, että mahdollisesti uutta rupesi tulemaan. Mutta puhumme siitä toista yhteydessä. Nyt minä kysyn, milloinka tämä velka oli annettu anteeksi? Silloinko, kun vastakirjan lehdet revittiin sen köyhän miehen taskussa olevasta vastakirjasta pois, vai silloin koko velka oli annettu anteeksi, kun kauppia repi sen sieltä omasta kirjastaan? Mitä te sanoisit? Silloin kun kauppia repi omasta, aivan varmasti. Silloin se oli jo annettu anteeksi. Mutta tämä mies ei voinut siitä nauttia ennen kuin se otettiin hänen omasta vastakirjasta. Silloin hän vasta pääsi iloitsemaan. Milloin meidän syntimme on sovitettuna ja maksettuna? Eikö silloin, kun Jeesus meni kaikkein pyhimpään ja hän omalla verellään kuittasi meidän velkakirjamme ja repi rikki meidän velkakirjamme, niin vapostoli sanoo. Kunnia olkoon Jumala. Silloin jo on meidän syntimme sovitettuna ja maksettuna, mutta täällä on nyt vastakirja täällä povessa, joo. Taki alla ja Leningin alla. Siellä on vastakirja ja se pöyttää siellä ja se muistuttaa ja ihminen on, että jaa, tässä ollaan velkaa, tässä on tehty syntiä Jumalaa vastaan parempi kuin kierretään. Joo. Paetaan, koitetaan pakoilla, lymyitä Jumalaa. Ja ihminen pakoilee ja ihminen pelkää, kun vastakirja pöhöttää tuolla povitaskossa. Kuule, nyt apostoli sanoo, me pyydämme, antakaa sovittaa itselle Jumalan kanssa. Ja nyt kun ihminen tulee Jeesuksen luokse, tämän rikkaan kauppiaan luokse, niin silloin hän ottaa myöskin velkakirjan lehdet täältä. Täältä, povitaskussa olevasta vastakirjasta. Ja kun ne sieltä otetaan pois, silloin ihminen voi sanoa, halleluja, kiitos Jumala. No mitä on tapa? No niin, omalta tunnolta on otettu pois. Jeesuksen veri on puhdistanut minun sydämeni ja repi kaikki minun velkakirjan lehdet, vastakirjan lehdet pois sieltä. Ja nyt minä olen kokenut sen, että minun syntini on sovitettuna, minun velkani on maksettuna ja minä olen saanut kokea todellakin sen, että olen saanut tulla sovitetuksi Jumalan kanssa. Siis sovitus on näin. Jumalan edessä se on selvä, mutta omalla tunnolla se voi olla. Vastakirjassa siellä voi olla, mutta jos me tulemme Jeesuksen luo, me koemme myöskin, mitä tapahtuu silloin, kun me tulemme hänen tykönsä ja kun me uskomme häneen. Te muistatte, mutta otetaanpas Johanneksen 3. luku, 14 ja 15 jae. Johanneksen 3, 14, 15 ja vieläpä 16. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka hänen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailman rakastanut, antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja nyt Jeesus sanoo aivan samalla tavalla, kun Mooses erämaassa ylensi käärmeen, se oli esikuva. Ja jokainen, joka uskoi katsoessaan tuon käärmeeseen, niin se parani. Samalla tavalla Jeesus sanoo, ihmisen poika ylennettämän pitää. Ja kun hänet kerran kolkataan kummulla ylennetään ristin puuhun, tuo Jumalan karitsa, joka teurastettiin tuolla ristin puulla. Ja nyt ihminen, ajatelkaa, ei tarvitse muuta kuin uskoa häneen, että Jeesus on kuollut minunkin syntini tähden. Että hän on minunkin syntini sovittanut tuossa ristin kuolemassaan. Ja kun ihminen tämän uskoo, sen Jumala lukee hänelle vanhurskaudeksi taikka ansioksi ja antaa hänen syntinsä anteeksi ja puhdistaa hänen sydämensä lunta valkeavaksi. Tämä on ihmeellinen ja ajatelkaa miten yksinkertainen. Monelle se onkin sen tähden vaikea, kun se on niin yksinkertainen. Eräs nuori mies sanoi kerran, kun minä rukoilin yhden sielun puolesta ja johdatin häntä tässä pelastuksen sisälle, niin hän kuunteli korvat herössä ja sitten kun minä kysyin, että no eikös nuori mies halua pelastua, no tuntuu olevan liian yksinkertaista. No niin se on kyllä. Joo. Mutta kiitos Jumalalle, että se on niin yksinkertaista, ettei tässä tyhmätkään eksy. Kyllähän viisaalla on aina varaa sitten uskoa ja tulla alemman, eikö niin? Mutta tämä yksinkertaisen on vaikeampaa uskoa korkealta. Täytyy uskoa alhaalta. Otetaan nyt apostolien tekoja, muutamia kohtia. 10. luku ensinä, jakeet 42 ja 3. Siinä Pietari sanoo, hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut eläviä kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen... Huomaa, jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Jokainen, joka uskoo häneen. Minä tavasti, kun jonkun ihmisen kanssa rukoilen, niin sitten minä sanon, että mikä sinun nimesi olikaan? No, Matti, hyvä. Luetaan myös uudestaan. Hänestä nimittäin Jeesusta kaikki profeetat todistavat, että kun Matti uskoo häneen, niin se saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Uskonko Matti nyt tämän? No, kyllä minä uskon. No, hyvä. Mitä sinä sitten sai? Synnit anteeksi. No niin. Nyt sinä olet saanut synnit anteeksi. Millä perusteella sinä sait synnit anteeksi? Silläkö perusteella, että tuntuisi? Niin kuin moni sanoi, että ei tunnu vielä. Ei tunnu vielä. Kerran minä olin erään nuoren neitosen kanssa aivan vaikeuksessa, kun minä aina koitin vakuuttaa hänelle, niin hän aina vaan sanoi, että niin, mutta kuulkaa, ei tunnu vielä, että ne on synnit annettu anteeksi. Mä sanon, voi hyvä lapsi. Minä otin paperin, minä katsokaa nyt. Tässä on velkakirja. Jotta velkaa niin ja niin paljon. Nyt minä otan ja minä sanon, että velka on selvä, maksettu. Ja nyt se on pois pyyhä. Mitä te sanot? Jaa, te sanotte tietysti, minä jatkan, miltä se tuntuu. Ei tunnu vielä. Minä sanon, ei kai siitä ole kysymys, mitä teistä tuntuu, vaan siitä, mitä on tapahtunut, minä sanon. Ja nyt teidän velkakirjanne on revitty rikki, tuntuu teistä mitä tahansa. Kuulkaa, kun meidän velkakirjamme on revitty rikki, tuntuu miltä tahansa, niin se on tosiasia, kunnia Jumala. Ja hänestä kaikki profeetat todistaa, että kun Matti uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Myöskin sinä saat synnit anteeksi sillä perusteella, että uskot häneen, joka kuoli, joka sovitti, joka oli Jumalan karitsana siellä ristin puulla. Kuule, veri, joka vuosi hänen haavoistaan, vuoti sovintohintana sinun ja minun syntin tähden. Ja kun minä uskon tämän, kiitos Jumalalle, minä en huku, vaan minä saan iankaikkisen elämän. Otetaanpas apostolien teko 13. 38 ja 9 jakee. Olkoon siis teille tiettävä miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksi antamus. Ja että jokainen, kuuntele uudelleen, ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette ole voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. Siis jokainen, joka uskoo häneen, tulee vapaaksi ja hänen kauttaan julistetaan meille syntien anteeksi antamus. Vielä otamme Raamattua. Apostolien tekoja 15. Ja 8 ja 9. Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antain heille pyhän hengen samoin kuin meillekin, eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Jumala ei tehnyt mitään erotusta pakanoiden välillä ja juutalaisten välillä, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla. Ystävä, uskon kautta siis sydämemme on tullut puhdistetuksi. Vielä pyytäisin lukemaan teitä 16. luku, jakeet 30 ja 31. Ja hän veidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuin. Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja myös sinun perhekuntasi. Muistakaamme tämä, kun meidän vastustajamme tulee, ja se tulee itse kunkin elämään, vieläpä monesti vanhan kristitynkin elämään. Se tulee, kuulkaa, edelläpänä sanomaan, että ei sinun syntissä ole annettu anteeksi. Tulee se Lutherin luoksi. Ja toi oikein taulusta kaikki hänen syntin. Silloin meillä täytyy olla jotakin, jolla me puolustaudumme, koska tunteet eivät silloin voi antaa meille oikeutta ja todistusta, että olemme saaneet syntimme anteeksi. Kerran eräs poika ja äiti antoi elämänsä Jeesukselle ja saarnamies auttoi näitä ihmisiä, niin kuin tulee auttaa, lukemalla juuri näitä Raamatun paikkoja, mitä minä nyt olen teille lukenut. Ja ne panivat oikein ylös sitten, sanoi, että pankaa nyt ylös Raamatusta nämä paikat ja lukekaa ne vielä uudelleen. Ja poika teki työtä käskettyä paperilapulle ylös, mitä saarna oli heille lukenut. Aamulla kun poika heräsi ja äiti heräsi, niin poika ensimmäisenä kysyi, äiti, no miltä sinusta nyt tuntuu? Äiti sanoi, että ei minusta nyt oikein tunnu semmoiselta kuin eilisessä illalla. Illalla minusta tuntui ihanalta, että minä uskon, että minun synnit oli annettu anteeksi, mutta ei minusta nyt enää tunnu. Poika sanoi, niin kuin ei minustakaan oikein. Minullakin on sellainen tunne, että onkohan ne nyt annettu anteeksi. Mutta sitten poika sanoi, mutta minäpäs katson, mitä sinne Raamattu on kirjoitettuna, kun se antoi se saarnamies ja sanalla Raamattu ja sanoi, äiti, mutta täällä on samalla tavalla kuin eilisessä iltana. Täällä on samalla tavalla kuin eilisessä iltana. Minusta se on ihana, että siellä oli samalla tavalla kuin eilisessä iltana. Ja kun minä luotan ja uskon Jumalan sanaan, minä tiedän, kiitetty olkoon Herran nimi, silloin saatanalla ei ole oikeutta eikä valtaa hyökätä meidän elämässämme juuri tätä tosiasiaa vastaan, että meidän syntimme ovat anteeksi annettu. Että Jeesuksen veri on puhdistanut meidän sydämemme sillä perusteella, että minä uskoin häneen. Otetaan vielä Galattalaiskirje. Galattalaiskirjeen toisesta luvusta, jakeesta 15 ja 16. Siellä jälleen Paavali osoittaa meille tämän saman ihanan tosiasian. Me olemme luonnostamme juutalaisia, mekä pakarasyntisiä, mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teosta, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen, eikä lain teosta, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teosta. Tämä on minusta hyvin tärkeä asia. Tämä on monelle epäselvä asia, sillä aina löytyy miehiä ja naisia, jotka julistavat meille, että kun teet niin ja niin, niin sitten sinä olet autuas. Ja kun sinä olet sillä ja sillä tavalla, sitten sinä olet autuas. Kun on meidän autuudestamme kysymys, taikka vanhurskauttamisestamme, se on ainoastaan sillä perusteella, mitä Jeesus Kristus on tehnyt meidän edestämme. Se on ainoa tie tulla vanhurskaaksi uskon kautta. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman uskon kautta, mutta kuulkaa kyllä Jumala vaan vanhurskaankin vanhurskauttaa vaan uskon kautta. Ei ole kuule mitään muuta tietä olemassa, kun eräs hyvin tunnettu Jumalan mies tässä maassa oli maannut tuolla sairaalassa kuolinvuoteella. Ja siellä eräs hänen hyvä toverinsa oli mennyt häntä tervehtimään. Ja kun näki, että pois lähtö on nyt veljellä edessä, niin oli sanonut, että kyllä sinun on varmaan ihana kuolla ja ihana siirtyvä Herran luo, kun sä olet niin paljon voittanut sieluja, kun sä olet saanut olla niin suureksi siunaukseksi elämäsi aikana. Arvaappa, mitä tuo monta kymmentä vuotta Herran työssä palvelut Jumalan mies oli sanonut. Hän sanoi, että jos ei nyt olisi minulla Jeesuksen veristä vanhurskautta, niin minä tuntisin olevani kadotettu. Sillä minulla ei ole mitään muuta kuin tämä ainoa perusta, mutta tämä kestää. Tälle minä voin levätä ja minä tiedän, että kun minä ummistan silmäni, niin minä olen vanhurskautettu vain Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja verisen uhrikuoleman kautta. Tämä perustus kestää. Ja minä sanon, aamen, se kestää. Sen tähden muistakaamme aina, että sovitus on jo suoritettuna Jumalan edessä, mutta me tulemme itse sovitetuksi. Ja nyt tämä sovitus Jumalan edessä, tämä on jatkuvaa laadultaan. Tätä minä koen päivittäin. Tätä minä koin hetkittäin. Aivan niin kuin Jumala on luonut silmän, että siinä on olemassa niin sanottu kyynelneste, joka jatkuvasti pitää huolta, että jos siihen lentää pölyä ja roskaa, että se tulee sieltä puhdistetuksi. Se itsestään aivan kuin pitää sen puhtaana. Onhan tosi Jumala hoitanut senkin asian vielä, että on olemassa silmäripset ja muut, että ennen kuin ajatus, niin se jo menee kiinni sulkeakseen, estääkseen roskan tulemasta. Jos nyt roska kuitenkin tulee, lentää, pääsee silmään. Kyllä me tiedämme, mitä siinä tapauksessa täytyy tehdä. Pahimmassa tapauksessa, jos se alkaa kangertaa eikä sitä saa itse pois, niin pitää mennä jonkun luoksi. Ja sanoa, että voisitko ottaa pois roskan, se kangertaa tuolla silmässä. Ja muistatteko, mitä Jeesus sanoo? Hän antaa oikein neuvon tässä asiassa. Sanoi, että jos nyt on veljesi silmässä roska, rikko, niin katso, miten sen otat sieltä. Ei vielä mennä jokaisen luo. Ajatelkaa, jos menis sinne ja toinen, että joo, tuuppa tänne, niin minä koitan ja pientäs peukalossa silmään ja muljattas silmän pois sieltä. Niin minä sanoin, että eipä ole paljon hyötyä sen roskan ottamisesta. Tämmöisiä on paljon sieluhoitajiakin, ainakin nimeltään sieluhoitajia, jotka auttaa sen toista, niin tekevät vaan pahaa jälkeä. Ei ollenkaan, niin että ne katsovat, miten ne ottaa, vaan ne nuljauttaa silmän kokonaan. Älä mene semmoisen vuoskarin luoksi. Mene sellaisen sieluhoitajan luo, joka osaa ottaa sen, joka katsoo ja ottaa sen nätisti pois. Ja kuule, ei jokaisen luokse mene seuraavana päivänä, että kuule, Antin silmässä on tommonen roska. Tuo se on, minä olen sanonut, että sillä on jotain ja nyt se tuli. Minä sen eilen otin sieltä pois ja tuo se on nyt sitten vaihtunut sitä. Kuule, sulla ei ole enää oikein tästä roskaa näytellä, vaan se on muistettava, että se on jäänyt veren alle ja kyyneleiden alle ja se on puhdistettuna. Ja näin me saamme päivittäin, halleluja, elää tässä ihanassa anteeksiantamuksessa ja hyvällä omalla tunnolla, kun Jeesuksen veri puhdistaa oman tuntomme kuolleista teosta palvelemaan elävää Jumalaa. Sen tähden muistakaamme, sovitus on jatkuvaa päivittäistä yhteyttä Kristuksen kanssa ja jatkuvaa, voisiko sanoa, ihanaa puhdistusta. Jos menet joskus meren rannalle ja siellä on joku kivi, kallio taikka joku kiven möhkäre siellä meren veden yläpuolella, niin otappas vallankin myrskyisenä päivänä hiekkaa ja heitä siihen kiven päälle. Niin se vähän aikaa siinä, mutta tulee laine ja se pyyhkäsee sen taas pois. Jotain tämän kaltaista on elämän Jeesuksen kanssa. Ihanaa puhdistusta, mitä Kristuksen veri saa meidän sydämissämme aikaan. Ja mikään maan päällä ei ole niin kallis aarre kuin hyvä omatunto. Eikö ole? Se on paras kaveri, se on paras lahja, mitä voi ihminen omistaa. Ja sitä kun ei saa rahalla. Joo. Eikä sitä saa millään muullakaan konstilla. Omaa tuntoa ei voi mikään muu puhdistaa kuin Jeesuksen Kristuksen veri. Se on ainoa lääke, se on ainoa puhdistus. Sen tähden meidän tulee korostaa yhä enemmän ja enemmän juuri tätä ihanaa tosiasiaa. Vielä haluaisin viedä meidät vähän katselemaan, mitä kaikkea tähän Jeesuksen sovintoon oikein sisältyy. Otetaanpas ensin ilmestyskirjasta, sen ensimmäistä luvusta, 5. jae, ilmestyskirjan 1 ja 5. Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen, maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä
ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi ja papeiksi Jumalalle ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Aamen. Siis, joka meitä rakastaa. Kun minä olen kiusaa sinua, niin lue tämä Raamatun paikka, oikein muista. Ja sano, että lue itse. Sano kesältä, mutta lue itse, mitä tässä on kirjoitettu. Että hän rakastaa minua ja on päästänyt minut synneistäni verellään. Verellään. Verestä todellakin voimme laulaa. Kyllä perkelekin voi verestä puhua, mutta se ei puhu Jeesuksen verestä. Siinä monet, esimerkiksi riivaajan vallassa olevat ihmiset, kyllä ne verestä puhuu, veri. Mutta ne ei puhu Jeesuksen verestä. Saatana pelkää Jumalan pojan verta. Vapisee sen veren edessä. Mutta kyllä se voi muuta ja muusta verestä puhua. Napoleonin kerrotaan jo aikoinaan sanoneen eräälle kenraalille ensin kysyin, että tunteeko hän kuka on Jeesus Kristus. Ja kenraali vähän ylimielisesti sanoi, että ei ole kunnia teidän majesteettinne minun tuntea sellaista herraa. Niin sanoi, että sellainen mies, sanoi Napoleon, ei ansaitse kenraali arvomerkkiä, joka ei tunne kuka oli Jeesus Kristus. Ja sitten hän sanoi, tiedättekö kenraali, Jeesus Kristus kun perusti valtakunnan, niin hän perusti sen oman verensä ja rakkautensa varaan. Kun minä, Aleksander Suuri ja monet muut sotapäälliköt olemme perustaneet valtakuntia, me aina perustamme sen toisten vereen, mutta Jeesus on perustanut valtakunnan omaan verensä varaan. Ja se pitää paikkansa. Jeesus on ostanut meidät omalla verellään, ei toisten verellä. Siinä se on se ero. Kyllä monet eivät pidä, kun saarnataan veressä. Ja ne sanoo, että se on liian veristä se evankeliumi. Mutta ystävät, minusta on valtavaa, kun emme tarvitse puhua omasta verestämme. Sillä ei tästä olisi paljon puhumista. Mutta Jeesuksen verestä voi puhua, kun se on puhdasta, se on viatonta. Ja hän on antanut sen omasta tahdostaan minun sovitukseksi ja sinun sovitukseksi. Kunnia Jumalalle. Otetaanpa vielä ilmestyskirjan 5. luku. Siellä kun Johannes itki, ettei kukaan voinut avata, niin hänelle sanottiin, että älä itke jalopeura Juudan suuhun, että 5. jae. Daavidin juurivesa on voittanut, että hän voi avata kirjaisen 7 sinettiä. Ja minä näin, että valtaistumia niiden 4 olennoja vaniten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Se oli 7 sarvia ja 7 silmää. Huomatkaa, Johannes vielä näki iäisyydessä karitsan, joka on ikään kuin teurastettu. Ja voimme olla varmoja siitä, että ellei hän karitsana olisi mennyt isän oikealle puolelle, ellei hän olisi siellä tänä päivänä todellakin karitsana valtaistuimella, niin kun sanotaan valtaistumalla istuu karitsa, niin ystävät, ei meillä olisi varmaan suuriakaan toivoa päästä kerran perille. Mutta kun minä ajattelen, siellä on karitsa, jonka veri on vuotanut minun syntäni tähden, se antaa mulle niin turvallisen luottamuksen, kunnia Jumalalle. Otetaan vielä 12. luku ilmestyskirjaa. Ja luetaan jae 11. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksen sanan kautta. Eivät ole henkeä rakastaneet, ovat alttiit kuolemaan asti. Jälleen, kun puhutaan niistä, jotka ovat voittaneet, niin ovat voittaneet sen karitsan veren kautta. Kyllä varmaan meidän tulisi enemmän ja enemmän laulaa verestä, puhua verestä, ylistää verestä, sillä me vaan voitamme ja perkele ei pelkää mitään muuta kuin Jumalan pojan verta. Ei missään muussa voi ihminen päästä synneistä kuin veressä. Ei mikään voi puhdistaa meidän omatuntoamme kuin Jeesuksen veri, sillä ilman veren vuorotusta ei ole olemassa anteeksi antamusta. Muistakaamme tämä. Otetaan vielä ilmestyskirjan 17 ja jae 14. He sotivat karitsaa vastaan, nimittäin edellä puhutaan pedosta. Mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas, ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kansansa. Ketkä voittavat? Kutsutut, valitut ja uskolliset. No ketkä on kutsuttu? Jeesus sanoi, että kaikki on kutsuttu. No mutta ketkä on valittu? Vain ne, jotka ovat ottaneet kutsun vastaan, ne on valittu. Ei ketään muita. Kyllähän sellaista oppia levitetään ja on olemassa oikein määrätty oppi, että Jumala on etukäteen valinnut määrätyt ihmiset taivaaseen ja etukäteen toiset helvettiin. Ja toiset sanoivat, että jos Jumala on valinnut kerta taivaaseen, niin eli miten tahansa. Joo. Ihan vaikka tuolla joka päivä maantienojassa humalassa, kyllä se Herra sitten pelastaa, kun se on valinnut. Ja sellainen vaikka kuinka kilvoitteleessa taisteleessa, joka ei ole valittu, niin turha vaiva. Helvettiin menet kuin Kivijärven pohja. Ei auta mikään. Ja moni, sitten jääkin tämä ajatuksen varre, että no niin, mitä turhaa minä tässä vaivaan sieluani. Kuule ystävä, ei Raamattu tunne tällaista oppia. Kun oikein syvimmältä katsotaan, niin me toteamme vain sen tosiasian. Todellisuudessa Jumala on valinnut vain yhden ainoan. Muistatteko, miten Jordanilla kuului ääni, kun Jeesus oli kasteella? Tämä on minun rakas poikani, se valittu. Kuulkaa, Jumala valitsi yhden, nimittäin oman poikansa, Jeesuksen Kristuksen. Hän on valittu. Mutta nyt, joka valitsee Kristuksen, hän on valittu Kristuksessa. Eikö Paavali sano Efesolaisille, että meidät on valittu Kristuksen ennen maailman perustamista? Miten se on mahdollista ennen maailman perustamista? Miten Jumala on minut voinut valita ennen kuin minä olen syntynytkään? Eihän minua valinnut, vaan hän valitsi Kristuksen ja sanoi, että jokainen, joka ottaa Jeesuksen vastaan, niin hän on valittu. Valittujen luku, halleluja. Eikö valtavaa tietää, että ollaan tässä valittuja, kun ollaan kutsuttu. Jos nyt ajattelee, noin inhimillisesti ajatellen valintaa, niin minä sanoisin, että kyllä ei se sitten olisi kovin hieviä, niin kuin savolainen sanoi, tämä joukko, jonka Jumala on valinnut. Joo. Ja kyllä ihan varmaan vanhan tätin tavalla pitäisi sanoa, kun todistetaan on Kristuksen morsia, niin koiralle, joka huusi joku siellä Oensuussa, no onpa ryppynyt ja vanha morsia. Niin mä, mummo ei häkeltynyt, se on niin, mutta itsehän valitti minut. Että ei siinä olisi sitten kyllä mitään muuta sijaa, kun toinen sanoi, että hän on meidät valinnut. Ja kun minä ajattelen itseäni ja sinua ehkä, niin, taikka itse ajattelen itseäsi, niin voimme vaan sanoa, ei todellakaan valinta olisi sitten tapahtunut aivan oikeudenmukaisesti. Sillä usein uskovatkaan, ei ne ole sitä kaikkein parasta aineesta. Minä on paljon kääntymättömiä ihmisiä, jotka ovat parempia luonteeltaan kuin moni kristitty. Se on tosiasia. Anteeksi, mä uskon. Enkä pyy anteeksi, kyllä se on tosiasia. Mutta sen takia me tarvitaan Jeesusta, kun me ei muuten pärjätä. Sen takia minä olen valinnut Jeesuksen, kun minä en muuten olisi pärjännyt. Huono luonteeni takia en varmaan koskaan olisi kostunut taivaassa. Mutta kun minä valitsin Jeesuksen, niin minä tulin valituksi. Ja nyt sanotaan kutsutut ja valitut ja uskolliset, jotka sitten seuraavat Jeesusta, niin nämä voittavat sitten karitsan veren kautta. Ja koska täällä sanotaan, että he sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava. Ei ole siis olemassa, ystävät, mitään pelkoa silloin, kun olemme valinneet Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Karitsan, ja kun Jumalan pojan veri on puhdistanut meidän sydämemme lunta valkeammaksi, niin me voimme olla turvallisella mielellä. Sanotaan vaan tänä iltana sen vanhan tärin sanat siellä Pielaveden Vaaraslahdella. Minä muistan tuon onnellisen tärin. Kävin hänen kuolivuotensakin ääressä, vaikka minä ollutkaan se mies, joka johdatti hänet Herran yhteyteen. Hän oli ikänsä olluna kirkossa ja käynyt kirkossa joka sunnuntai naapuri emänän kanssa. Mutta ei milloinkaan hän ollut kokenut pelastusta ja puhdistusta ja Jeesuksen veren puhdistavaa armoa. Mutta siinä sairasvuoteella niin eräs saarna mies oli saanut hänet johdatettua sitten tähän armoon sisälle. Hän tuli niin onnelliseksi uskossaan, että sieltä vaan tämän vanhan tärin huoneesta kuului Alin omainen kiitos, ja erikoisesti hän kiitti Jeesuksen veressä. Mutta omaiset eivät ymmärtäneet häntä, ja ne luulivat, että heidän äitinsä ja mummo on sekoonnut. Ja eräänä päivänä huolissaan menivät naapuriin emänälle kertomaan, että kun se yksi lahkopappi käy siellä meillä ja se meidän äiti, niin se villittiin nyt semmoisen väärään uskoon, niin nyt se ei mitään muuta kuin laulaa vaan verestä ja kiittää vaan verestä, ja se tuntuu, että se on mennyt ihan väärään uskoon nyt se meidän äiti. Se on siitä kirkostakin nyt jo ihan luopumassa, ja se vaan Jeesuksesta ja taivaasta nyt puhuu. Niin naapurin emäntä oikein asiaksi ajatelkaa tulee oikaisemaan hän. Ja kun oli avannut oven, niin sanoi, että rakas Mai, pit lähteä asiaksen sanomaan, että nyt sinä hukut, kun sä oot ruvennut siihen väärään lahkouskoon. Niin tämä täti on sanonut, no Jeesuksen verreen minä hukun, jos minä hukun sillä siihen, minä avaan turvaa, ei minä muuhun. Joo, minusta se oli ihana sana. Että siihen kun hukkuu, niin on ihanaa hukkua, eikö ole? Ja sen tähden tänä iltana me voimme sanoa, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veressä on voitto. Hän on vapauttanut meidät synneistämme, hän on puhdistanut meidät synneistämme, hän on päästänyt meidät todella vapaaksi, ja me voitamme vain Karitsan veren kautta. Ja sen tähden älkäämme unohtako sitä, kun Pauli sanoo, minä en tuntenut mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänetkin ristiin naulittuna. Ja tämä on pelastuksen ydin. Jos sinä tämän hylkäät, niin samalla sinä olet hylännyt kaikki muut. Sulla ei ole mitään perustusta enää, jolla sinä voit levätä, jolla sinä voit kerran ajatella, voivasi tulla iäisen kirkkauden perilliseksi. Sen tähden muistetaan, syntiuhrissa oli kaksi puolta. Elävä kaunis, joka vietiin Asaselille, jonka päälle pantiin synnit, ja toinen kaunis, jonka veri vuodatettiin ja vietiin sovitukseksi Jumalan edessä, ja puhdistettiin tällä tavoin kaikkein pyhin, ja saatiin sovitus aikaa. Jumala suokoon tänä iltana armon, että me vielä kerran palauttaisimme mielimme ja jatkuvasti muistaisimme näiden uhrien valtavan merkityksen. Polttouhri, vapaaehtoinen uhri Jumalalle, ruokauhri vaellusta Kristuksen kanssa, ja siellä kypsytetään meitä näissä kolmessa eri muodossa. Sitten yhteysuhri, jatkuvaa kiitosta Herralle, uhrataan myöskin sisällyksiä peittäviä rasvoja, joita joskus aina tumppaa tuonne sydämen ympärille kertymään, kun tämän maailman rikkaus ja mammona ja tavarat ja kaikki pankkikirjat ja muut pyrkii joskus niin rasvottamaan sydäntä, että ei jaksa enää oikein kokouksiinkaan tulla, kun on niin huonossa kunnossa. Kuule, on hyvä joskus irrotella rasvoja ja antaa niitä kiitosuurina Herralle, niin on paljon helpompi tulla, eikö se ole? Joo. Ja sitten nähdä, aina kuitenkin pelastus ei ole minun kiitosuhrieni varassa, ei minun vaellukseni varassa, ei edes sen varassa, mitä minä Herralle olen antanut, vaan mitä Jeesus on antanut minun edestäni, kun hän Jumalan karitsana uhrasi itsensä Golgatan kummulla. Aamen. Kiitetään Herraa yhdessä.